Dia aku tu yang kerja.
Kipindi kile kapunyanya.
Sidhani kama ni wengi. Wachezaji wangu mimi unaonyesha ni baadhi ya wanawake, sio wengi. Sawa? Na itakapotokea kuwa anapata mzunguko wake, kwa hiyo ana hatari ya kupata mimba, basi huyu mwanamume atakuwa anafungia goli nje. Hii ni katika njia salama kabisa ya masala haya. Na unaokaribiana na hiyo ni kutumia mipira. Unaokaribiana na hiyo. Kwa ule mtu ambaye hawezi kufunga goli nje, anaweza akafunga ndani lakini sio ndani. Sawa? Katika hali kama hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yakulu al-Imam al-Albani rahimahullah. Katika mlango wa alamatu husnul khatima, ahsanallahu khawatimana. Allah afanye uzuri miisho yetu. Tumesoma alama ya kwanza kutamka shahada, na alama ya pili ni kutokwa jasho jembamba katika paji la uso, na alama ya tatu ni kufa katika siku ya Ijumaa kuanzia usiku wake mpaka mchana wake, na alama ya nne ni kufa katika uwanja wa mapambano. Leo tunaondokea na alama ya tano, anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, al-khamisa, alama ya tano, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, mtu kufa aliyakuwa ni mpiganaji katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na tofauti kati ya alama ya nne na alama ya tano. Alama ya nne ni mtu amekufa yuko kwenye njia ya Allah. Alama ya tano ni mtu ambaye anapambana akapatwa na mauti. Sisi tumeelewana vizuri? Umediliki tofauti hapo? Yuko kwenye njia ya Allah akapatwa na mauti, yuko kwenye njia ya Allah. Na huyu ni mtu ambaye anapambana, labda kapigwa risasi, kapigwa panga, umeona? Kapigwa jiwe zito mpaka kafa. Hii ni ghazi yake. Tayeb. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma ta'udduna ash-shahida fikum. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, vipi mnathibitisha ushahidi kwenu nyinyi? Mnahesabu jambo gani na jambo gani likipatikana hilo mtu anakuwa shahidi? Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe mjumbe wa Allah, man kutila fi sabilillahi fa huwa shahid. Wakasema yule ambaye ameuawa katika uwanja wa mapambano, huyo ndio shahidi. Sawa? Na hilo sehemu ya ushahidi wa hadithi kwenye mlango huu, kwenye masala haya. Masahaba amethibitisha kwamba mwenye kufa akiwa anapambana kwenye njia ya Allah, huyo ndio nani? Shahidi. Qala inna shuhadaa ummati idhan laqalilun. Inna shuhadaa ummati idhan laqalilun. Akasema alayhi salatu wassalam, kwa maelezenu hayo, basi mashahidi wa umma wangu watakuwa wachache sana. Ikiwa mpaka mtu aende kwenye uwanja wa mapambano apate shahada kwenye uwanja wa mapambano na anakuwa shahidi, basi mashahidi watakuwa chache sana. Akasema alayhi salatu wassalam, qalu, wakasema masahaba, faman hum ya Rasulullah, basi ni nani hao mashahidi katika umma wako ewe mjumbe wa Allah? Qala man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidun, yule atakayeuawa kwenye njia ya Allah ni shahidi kama mlivyosema. Sawa, lakini kuna ziada, wa mamata fi sabilillahi fa huwa shahid, atakayekufa hakuuawa, amekufa yuko kwenye njia ya Allah, kwenye jihadi akafa, sio huyu naye amepewa heshima ya shahada. Wa man mata fi taghuni fa huwa shahidun, na atakayekufa katika maradhi ya mlipuko, yalipotokea maradhi yale ya mlipuko akafanya subira, akawa ni muhtasib kwa kadari ya Allah, pale pale alipo yakawa amempiga maradhi yale yamekufa, huyo pia naye ni shahidi. Wa mamata fil batni, na atakayekufa kwa ugonjwa wa tumbo. Sawa, anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, ai bida'il batni wa huwa al-istisqa wa intifaq al-batni. Sawa, atakayekufa kwa maradhi ya tumbo, nalo tumbo hilo ni kumuuma au kutuna hilo tumbo mpaka likawa limesababisha mauti, wakila huwa al-ishal. Na pamesema kauli ya pili, na ni mtu kupatwa na maradhi ya kuendesha, kuharisha, mpaka yani tumbo la kuuma mpaka ikasababisha mauti wake, sio? Umeelewa maana yake hapo? Unaweza ukasema hivyo. Na hii ni sehemu ya kwanza kwenye tauni. Tauni ndio kipindupindu, na maradhi mfano kipindupindu wa kulipuka, mtu wa kwanza kabla ya huyu. Sawa? Ama maradhi hali maradhi ya tumbo, linalouma ni tumbo, tumbo limemchachafya kweli kweli, anakwenda haja vibaya sana, alafu mwisho ikawa ni sababu ya kufa kwake. Akasema Imam al-Albani, wa qila alladhi yashtaki batnuhu pamesemwa pia ni yule mtu ambaye anaugulia maumivu ya tumbo. Huyu naye akifa kutokana na maumivu haya anakuwa ni shahidi. Sheria imezingatia hivi kwa sababu maradhi haya ya tumbo ni makali sana. Yanamtesa sana mtu. Sawa. Ikawa amepewa heshima ya kuwa ni shahidi ikiwa amepatwa na umauti katika jambo hilo. Akasema alayhi salatu wasalam, wal ghariqu shahidu, na yule mtu ambaye ameghiriki katika maji naye ni shahidi. Taban amekwenda katika usafiri wa maji, ima kwenye ibada, ima kwenye ziara ya halali, au amekwenda kwa ajili ya kutembelea ndugu, au amekwenda kwenye biashara, jambo la halali katika kusafiri kule kwenye usafiri wa maji, ikatokea dhoruba baharini au ziwani ikasababisha yeye aghiriki kwenye maji, huyu naye anakuwa ni shahidi. Na ni ugonjwa mlipuko. Wa mlipuko. Kipindupindu huwa kutoka na damu, yani akilipuka maradhi kama haya akawa anaua sana watu. Hiyo nao ni taarifa. Tayeb. Asadisa, shahidi wa sita, alama ya sita ya husnul khatima, almautu bitta'un, ni kufa kwa magonjwa ya mlipuko ambayo umetajwa katika hadithi iliyotangulia, wa fihi ahadith, na katika maradhi haya zimekuja hadithi nyingi tofauti tofauti. Minha, miongoni mwa hadithi hizo, kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, at-ta'unu shahada likulli muslimin, ugonjwa wa mlipuko, ugonjwa wa tauni ni sababu ya kupata shahada kwa kila muislamu. Sawa. Naam. Mtihani ni mtihani, lakini mtu akifanya subira na akafanya ihtisabu kutaraji malipo mema kwa Allah ni sababu ya shahada. Naangalia al-akh Mahmud. Allah anapotaka kukufikisha pale anapotaka yeye huwa anajalia sababu. Sawa. Sababu hii inawezekana ikawa inapendeza kwako au ikawa inachukiza kwako. Lakini kwa kuwa ni muumini, hata kama imechukiza, ukawa umefanya subira na umefanya ihtisabu. Sawa? Kwa hiyo Allah anapotaka kukupa shahada, ala sabili mithali wakati huu tulionao, sio jihadi lizopo za kina Daesh na kina Al-Shabab, vurugu tupu. Sawa? Wewe salafi huwezi kwenda katika jihadi kama hizo. Ama njia nyinginezo za shahada hakuna, na Allah amekupangia ufe shahidi, sio akakujalia akajalia kuleta maradhi kama haya, kumbe lengo lake ni kukupa shahada, na akakupiga ukafa ukawa ni shahidi, ukafika kwenye malengo ambayo anakusudia Allah jalla wa ala. As-sabi'atu, sababu ya saba ya husnul khatima, al-mautu bida'il batni, mtu kufa kwa maradhi ya tumbo. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-hadith al-mutaqaddim, kutokana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye hadithi ambayo imetangulia na jumla yake, wa man mata fil batni fa huwa shahidun, atakayekufa kwa maradhi ya tumbo huyo naye ni shahidi, na imefasiliwa hapa chini na inaingia mimbabi au la, matumbo ya kina mama, ima matumbo ya hedhi au kina mama wengine wakiwa na hedhi, basi utabalaa siku tatu za hedhi, inakuwa ni tabu tu, hajiwezi kwa lolote, sio? Inaingia pia mimbabi au la, matumbo ya uzazi, kwa kina mama katika uzazi wao wanakuwa na changamoto nyingi sana, ikatokea ujauzito wake ukamletea tabu bala kubwa katika mimba ile, ikawa ni sababu ya kumuondoa duniani, hii nayo ni shahada, bali imekuja sarih katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja katika jumla mashuhada ni yule aliyokufa kwa ajili ya nifasi, nifasi bi maana wilada, kwa ajili ya kuzaa. Fadha akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, athaminatu wa tasi'a, sababu za mwisho mwema, sababu ya nane na sababu ya tisa, al-mautu bil-gharqi wal-hadmi, mtu kufa katika kuhiliki kwenye maji au kufa kwa kudondokewa na nyumba. Sawa? Tayeb. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ash-shuhada'u khamsa, mashahidi katika umma wangu ni watu wa sampuli tano, almatuun ni wale waliokufa kwenye taun, walmabtun na wale waliokufa kwa maradhi ya tumbo, walghariqu na wale waliokufa katika kuzama kwenye maji. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah ai tanaha, sawa, anasema walau birukubi al-bahri litijara, atapata shahada hiyo hata kama yupo kwenye bahari hali ya kuwa ni mfanya biashara, idha lam yakuna asiyan, pindipo atakapokuwa biashara yake ina maasi. Wa ghalaba ala dhanni salama, akawa amekwenda kusafiri hali ya kuwa ana dhana kubwa kwamba atasafiri kwa usalama, yakatokea majanga mbele ya safari. Sio kwa yule mtu ambaye ameona kabisa bahari imeshafuka akajipeleka ili apate shahada, sio huyo. Sawa? Ameghiribu katika dhana yake kwamba atapita salama, kama kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa. Tayyib. Akasema alayhi salatu wassalam, wa sahibul hadmi, na mtu aliyedondokewa na nyumba, mtu aliyodondokewa na nyumba pia ni katika mashuhada wa umma huu, wa shahidu fi sabilillah, na yule aliyopata shahada katika njia ya Allah. Akathibiti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shahada kwenye hadithi hii kwenye sehemu kuu ngapi? 5. Sawa? Wallahu alam. Lakini dhahir amesema al-hadma. Hadimu ni kuporomoka nyumba. Sawa? Ainaam. Wallahu alam, kuwaingiza watu waliopindukiwa na magari na vitu kama hivyo. Al-ashara, sababu ya 10 ya kupata shahada, mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha. Amekufa mwanamke katika nifasi yake. Maanake nifasi ni kuzaa kile ambacho kinachozingatiwa kisheria kuwa ni kuzaa. Na kuzaa huko kunaanzia siku 81 tokea mimba imeingia. Siku 81 tokea mimba imeingia. Kitakachotoka baada siku 81, hicho kitazingatiwa mwanamke yule amezaa. Kitakachotoka kabla siku 81 hakitazingatiwa kuwa amezaa. Umeelewa vizuri? Mezinduka hapo. Yaani shehe amekuja mwanamke, amekuja mtu anakutaka fatwa. Anakuuliza kwamba je, damu hii inayotoka ni nifasi au ni nini? Niache kusali. Unatakiwa kufanya istifsal. Wakati mimba imetoka ulikuwa una muda gani wa mimba? Akikwambia nilikuwa na miezi 3, maana yake ni kwamba hiyo kilichotoka ni mtoto na huyu mwanamke atakuwa kwenye nifasi. Akakwambia kwamba ni kama siku 55 hivi, anambia bado. Atakwambia siku 60 bado. Ni miezi 3 kasoro siku 9 ndio fiqh ya Kiislamu inasema inaanza kuzingatiwa kinachotoka ni nini? Ni mtoto na mwanamke yule atakuwa na hukumu ya nifasi. Kwa faida ziada hapo. Mwanamke anayetarajiwa kuzaa akaanza kutokwa na umajumaji siku 1 au 2 kabla ya kuzaa, huyu mwanamke amekwisha kuingia kwenye hukumu ya nifasi. Naelewa? Sawa? Anatarajiwa kuzaa siku 1 au 2 zijazo, ikawa zimeanza alama za uzazi leo hii kuanza kutokwa na maji, huyu anaacha kuswali na anaacha kufunga kwa sababu sheria inamzingatia kwamba tayari amekwisha kuwa katika nifasi. Dhibiti kwa udhibiti huo. Usiseme wiki 1, siku 2 au 3 ndizo ambazo ametaja fuqahaul Islam. Tayyib. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah li hadith Ubada ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aada Abdullah ibn Rawaha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimfanyia iada Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu. Kala fama tahawaza lahu an firashihi, anasema hakugeuka katika kitanda chake yule Abdullah ibn Rawaha kumgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala atadri man shuhada'i ummati, akasema unajua man shuhada'u ummati, ni nani mashahidi katika umma wangu? Qalu qatlul muslim shahada, wakajibu masahaba kumuua muislam ni kumpa shahada. Qala inna shuhada'a ummati idhan laqalil, akasema mashahidi wa umma wangu kwa maelezo hayo watakuwa ni wachache. Akasema alayhi salatu wassalam, qatlul muslim shahada wa ta'un shahada wal mar'atu yaqtulha waladuha jam'a, na mwanamke ambaye anauawa na mtoto wake jam'a. Anasema jam'a hiya allati tamutu wa fi batniha walad, ni mwanamke ambaye anakufa hali ya kuwa tumboni kwake kuna mtoto, hii nayo ni shahada, ni sababu ya kupata ushahidi. Ya juruha waladuha bisararihi ila aljannati, mtoto wake atakuwa na mkokota mama yake kupitia kwenye ule utumbo. Najua mtoto na mama wana uhusiano kupitia kwenye utumbo, mawasiliano mama na mtoto katika wakati upo tumboni mpaka anazaliwa anapitia kwenye nini? Utumbo. Kwa ile utumbo ambao unaunganika kwa mtoto na kwa mama, atakuwa na mkokota mama yake kwa utumbo ule kumuingiza wapi? Peponi. Hii ni sababu ya shahada na ni sababu ya husnul khatima. Wapi ya ikhwan? Ameleka vizuri? Naam. Angalia, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jamaa. Mwanamke mwenye ujauzito ambaye anakufa kwa sababu ya ujauzito wake, huyu naye ni shahidi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yajurruha waladuha bisararihi. Mtoto wake, yule mtoto yule aliyosababisha mama yake kufa kwa ujauzito, huyu mtoto atakuwa anamkokota mama yake kupitia kwenye utumbo wake ambao ndio umeunganisha mama na mtoto. Yaani kana kwamba itarudisha sura bado amegandana na mtoto na mama kupitia kwenye utumbo. Na ule mtoto anakwenda peponi kwa sababu amegandamana na mama kwenye utumbo, kwa hiyo kwenda kwake peponi atakuwa anamkokota mama yake, anaingia naye wapi? Anaingia naye peponi. Ila aljanna, anaingia naye mpaka peponi. Tayeb. Tumeelewa na vizuri sana. Anatosha hapa. Tunaogopea kuchelewa sana. Tuishie hapa insha Allah. Haraka haraka swali. Bismillah, watakapokuwa wana husnul dhann na Mola wao, bismillah watapata shahada. Ni sura ya kuhiliki. Ni sura ya kuhiliki. Naam ya.
Tumbo
sio kwenye figo ni mbaya.
Vitu vingine vya tumbo iwepo ndani ya eneo la tumbo. Ni madaktari mnajua kusema tumbo kitabibu ni nini?
Kidogo hapo ndo
Na utata unakuja kwa sababu unalijua tumbo kimaana pana zaidi. Wengine wakiona tumbo wanajua tumbo. Hebu elezea upana wako.
Ulivyosema hata wanawake wanapoingia mmoja wanawake. Sawa. Sisi tunakasifa ile ilikuwa ni pelvic region. Haingii katika abdomen. Abdomen maana ni tumbo. Sasa tumbo pia endelea kuna utumbo na kuna mambo mengine kama figo, kama nini pia naingia. Sasa
figo mnahesabu ndani ya tumbo.
Ipo kwenye tumbo.
Ipo kwenye.
Sasa kuna utumbo ambaye ile stomach, kuna ileum, kuna small intestine yote.
Hizo ndo zenyewe.
Mambo kidogo.
Hai figo.
Alama kuna ile kwa sababu Hiyo
hilo lipo wazi. Lakini tukisema kasumbuliwa na tumbo, anaugulia maradhi ya tumbo. Lile tumbo linamtesa. Sasa kama itakuwa tumbo kwenye upande wa bandama, tumbo kwa upande wa mchanga umeingia kwenye utumbo, ikawa ni appendix sui, vitu kama hivyo. Litakapokuwa linamsumbua tumbo linaingia katika nyumba.
Lakini sasa hivi kwenye utumbo ipo tofauti.
Ipo pembeni.
Kuna jiwe katika ini. Kuna mawe pia ambayo yanasababisha